Георги Гвоздейков на въпрос от народният представител Георги Кръстев, на въпрос от народният представител Даниел Лорер, на въпрос от народният представител Димитър Гюрев, на въпрос от народният представител Ивайло Чорбов, на въпрос от народният представител Ивелина Жекова, на два въпроса от народният представител Мартин Димитров, на въпрос от народният представител Росица Кирова. Писмени отговори от министър Димитър Илиев на питане от народният представител Илина Мутавчиева и Кристина Петкова, на два въпроса от народният представител Кристина Петкова, на въпрос от народният представител Цветан Предов. Писмени отговори от министър Иванка Шалапатова на въпрос от народния представител Деница Сачева, на въпрос от народните представители Деница Сачева и Цветан Предов, на въпрос от народният представител Иван Белчев и на въпрос от народният представител Коста Стоянов. Писмени отговори от министър Калин Стоянов на въпрос от народният представител Антуанета Цонева, на въпрос от народният представител Валери Митов, на въпрос от народният представител Ванина Вецина, на въпрос от народният представител Йорданка Георгиева, на въпрос от народният представител Мартин Димитров, на два въпроса от народният представител Петър Петров, на въпрос от народният представител Христо Терзийски, на въпрос от народният представител Цончо Ганев. Писмени отговори от министър Кирил Вътев на питане от народният представител Кристина Петкова, на въпрос от народният представител Борислав Гуцанов, на въпрос от народният представител Георги Стамов, на въпрос от народният представител Димо Дренчев, на въпрос от народният представител Йордан Терзийски, на въпрос от народният представител Корнелия Нинова и на въпрос от народните представители Красимир Събев, Десислава Трифонова, Младен Шишков и Иван Червенков, на въпрос от народният представител Любен Иванов, на въпрос от народните представители Младен Шишков, Красимир Събев и Стефан Мирев и на въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Кръстю Кръстев на въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народният представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народният представител Мартин Димитров, на въпрос от народният представител Петър Николов, на въпрос от народният представител Свилен Трифонов, на въпрос от народният представител Смиляна Нитова и на въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Мария Габриел на въпрос от народният представител Александър Симичиев и на въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Милена Стойчева на въпрос от народният представител Александър Иванов, на въпрос от народният представител Драгомир Стойнев, на въпрос от народните представители Красимир Вълчев, Десислава Трифонова и Александър Иванов, на въпрос от народният представител Петър Петров и на въпрос от народният представител Христо Гаджев. Много писмени отговори. Писмени отговори от министър-председателя Николай Денков на въпрос от народният представител Даниел Петров, от народният представител Иван Белчев, от народният представител Радослав Рибарски и от народният представител Христо Тързийски. Писмени отговори от министър Румен Радев на два въпроса от народният представител Валери Митов, на 10 въпроса от народният представител Владислав Панев, на въпрос от народният представител Делян Добрев, на въпрос от народният представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Тодор Тагарев, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народните представители Кристина Петкова и Ивайло Митковски, на въпрос от народният представител Тошко Йорданов. Писмени отговори от министър Христо Хинков на въпроси от народният представител Александър Семичиев, на въпрос от народният представител Ванина Вецина, на въпрос от народният представител Деница Симонова и Васил Пандов, на въпрос от народният представител Димитър Гюрев и Маргарита Махаева, на въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова, на два въпроса от народният представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народният представител Ивайло Мирчев и Александър Семичиев, на въпрос от народният представител Йордан Тързийски и Васил Пандов, на три въпроса от народният представител Стела Николова и на въпрос от народният представител Хатидже Георгиева и писмени отговори от министър Юлиан Попов на питане от народният представител Кристина Петкова, на два въпроса от народният представител Георги Стамов, на въпрос от народният представител Димо Дренчев, на въпрос от народният представител Жечо Станков, на два въпроса от народният представител Мартин Димитров, на въпрос от народният представител Младен Шишков, на въпрос от народният представител Петър Кулински, на въпрос от народният представител Славчо Крумов, на два въпроса от народният представител Стела Николова и на два въпроса от народният представител Стоян Таслаков. Колеги, преминаваме към въпросите, които сте задали към министъра на правосъдието Атанас Славов. Първи въпрос от народният представител Николай Георгиев Дренчев относно организацията на работата и носене на дежурство в системата за изтърпяване на наказанията. Имате думата, господин Дренчев.
Госпожо председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Господин министър, по мои данни, вашият предшественик, служебният министър на правосъдието, е издал устно разпореждане, така че наряда дежурствата в затворите да се носят само на 12-часово дежурство. Въпреки че формално не е забранена формата 24-часово дежурство, в момента тя не се прилага. 24-часовия наряд е доста удобна форма, която е приета на много места, където се носи бойно дежурство, включително в армията, в полицията и в други служби от системата на МВР. За някои от затворите 12-часовия наряд е удобна форма за служителите, но в други затвори тя е много неудобна. Създава напрежение сред работниците, сред работещите в системата и може да доведе до напускане на квалифицирани и трудно възмездими кадри. В тази връзка, моят въпрос към вас е: настоящата организация на работата в затворите гарантира ли ни, че всеки надзирател отговаря така, както би трябвало да бъде, само за един пост? Има ли системно нарушаване на това правило и случва ли се в някои затвори надзирателите системно да поемат дежурство на два или дори на три поста, което фактически е невъзможно да бъде носено правилно? Случва ли се, пак става въпрос за някои от затворите, дежурната смяна системно да е оставена без оперативен резерв на дежурни служители, които да могат да се включат в помощ на своите колеги при извънредни ситуации, при опит за бягство или при пожар, или в съвсем рутинни случаи за предотвратяване на сбиване, или в случай, че трябва да бъде придружен някой лишен от свобода до болница, например? В случай, че вие също сте забелязали, че съществува такъв проблем, моля за информация какви мерки ще предприемете, за да се гарантира нормална работа на служителите в затворите, така че да им бъде възложено дежурство само на един пост и осигуряване на резерв за справяне в случай на извънредна ситуация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дренчев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Дренчев, уважаеми народни представители. Господин Дренчев, благодаря ви за поставения въпрос. Той наистина адресира тема, която последните месеци няколко пъти е обект на общественото внимание, включително се поставя редовно и от синдикатите на служителите в затворите. Разбира се, Министерство на правосъдието се обърна към главна дирекция изпълнение на наказанията, ръководството на главната дирекция, което е било пряко ангажирано в осъществяването на тази реформа с 12-часовите смени. Няколко неща трябва да откроя. На първо място, в докладите на Комитета против изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание, Комитет към Съвета на Европа, повече от 15 години редовно в тези доклади се призовават българските власти да премахнат 24-часовите смени в затворите, защото те са предпоставка за нарушаване на определени права на затворниците от една страна. Често пъти водят до упражняване на натиск поради физическото и психическото изтощение на самия надзорен състав. По отношение на правната рамка, В член 16а, алинея 3 от правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е дадена следната хипотеза. В извънредни ситуации, отдалеченост на обекта или когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8-часови или 12-часови наряди, тогава могат да бъдат установявани 24-часови наряди. Тоест, принципът е, че 24-часовите смени трябва да са изключение само в тези случаи, извънредни ситуации и другите хипотези, които са изрично посочени в подзаконовата нормативна уредба, не може да са практика. Също така, разбира се, по общата правна уредба, уреждаща полагането на труд, принципът е, че 12-часовите смени не би следвало да бъдат надвишавани. Но нека да погледнем реалната статистика. Според справката, която сме направили, в България съотношението между броя на лишените от свобода и задържани лица спрямо броя на надзорно-охранителния състав е под средното за страните от Съвета на Европа. И мога да ви дам конкретни данни. За България това съотношение е 2,4 към 1, а например в Австрия е 2,6 към 1, в Чехия 3,4 към 1, Естония 5,5 към 1, Гърция 7,1 към 1, Северна Македония 3,3 към 1, Литва 2,8 към 1, Франция е като нас съотношението, Португалия 2,8 към 1, Словакия 3,2 към 1. Тоест, ние имаме повече надзорно-охранителен състав да охранява съответната група задържани лица или лишени от свобода, сравнено с доста от другите държави членки на Съвета на Европа. Тоест, не може да се твърди, че 12-часовете смени не предоставя достатъчна възможност за служителите от затворите ефективно да си вършат своята работа. Тъй като надвишавам времето, ако имаме реплика, мога да продължа с отговор. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика. Господин Дренчев.
Господин министър, темата е дълга. Разбира се, че ще има реплика. Надявам се и на дуплика. Надявам се и да продължим разговора след това. Аз лично бих ви поканил и в мой избирателен район, Ловешки, да посетим заедно Ловешкия затвор, където на място да се запознаем конкретно с проблемите. Това, което е моята информация, когато се налага да се пътува, например от ареста в Тетевен до Централния Софийски затвор и смените са 12 часови, това означава хората, които пътуват от Тетевен до София, да удвоят разходите си за пътуване и времето, което прекарват в път за до работното си място и обратно. Това, което е изключително важно, да, трябва да сме загрижени за правата на задържаните под стража, но по същия начин, за да могат да бъдат те опазени, трябва правата на надзирателите по същия начин да бъдат опазени. Те трябва да бъдат в комфортно състояние и във възможност да контролират във всеки един момент ситуацията. Това, което за мен е най-притеснително, това са моментите, когато де-факто в затворите няма достатъчно служители, които могат да бъдат оперативен резерв, така че в каквато и да било ситуация да подпомогнат своите колеги. Нещо, което се случва, когато сме на 12-часова смяна, а когато са на 24-часова смяна, винаги има почиваща смяна, която би могла да по някакъв начин да подпомогне своите колеги в случай на пожар, на опит за бягство, на сбиване или пък ако трябва да се извади някой от затвора, за да бъде преместен в болница или просто заведен на някакъв медицински преглед в местната болница. Така че наистина ние трябва да сме загрижени и за хората от двете страни на решетките. Не трябва да забравяме, че тези хора работят в една изключително неблагоприятна среда с хора, в някои случаи рецидивисти. Благодаря за цифрите, които цитирахте. нали, това, което ние знаем е средно за страната, може би в различните затвори при нас трябва да е различно и в зависимост от изтърпяващите наказания, предполагам, че когато са за рецидивистки или такива умишлени престъпления по-сериозни и по-жестоки, тогава е съвсем нормално и надзирателите да бъдат в по-голямо съотношение спрямо съответно заключените. Благодаря. Надявам се да продължим разговора, не само във вашата дуплика, но и по-нататък.
Благодаря, господин Дренчев. За дуплика, господин министър, заповядайте. Извинявам се.
Благодаря ви за направената реплика, господин Дренчев. Действително въпросът, който поставяте, особено с необходимостта, когато са по-кратки смените, надзорно-охранителния състав да пътува всъщност двойно повече, което увеличава разходите. Съзнавам, че това е въпрос, който се нуждае от специално адресиране и внимание. Въпросът обаче дали двойното увеличаване, връщането на 24-часовите смени, формално решава този въпрос, но не решава всички останали въпроси, които са част от проблема. Така че предлагам в конструктивен диалог да търсим решение специално на повишените разходи от пътуването, без това непременно да означава увеличаване на часовете. Според справката, която имам предоставена, сравнено първото 6 месече на 22-та година с първото 6 месече на 23-та година, отбелязваме, че имаме съществено намаляване на извънредния труд, изчислен в часове с над 80%, което има пряк ефект и върху финансовото изражение, има и реализирана икономия в структурите на ГДИН от 2 милиона лева. Също така, по отношение на психическото състояние, на комфорта на служителите, по-дългото откъсване от семейната, от домашната среда също трябва да бъде взето под внимание с тези 24-часови смени. Тоест, тези смени имат и доста конкретни негативи. Но по отношение на поставените конкретни въпроси, според извършената проверка, не сме констатирали случай един надзирател да отговаря за два поста, като графиците се правят така, че един служител да изпълнява функциите си на един пост, тъй като останалото би нарушавало както нормативите, така и натовареността на служителите. Аз имам и конкретна молба към вас. Все пак, очевидно разполагате и с съвсем конкретна информация, която бихте могли да ни предоставите, за да извършим ние нашите по-задълбочени проверки и ако имат подобни случаи, да ги адресираме по съответния адекватен организационен начин и разчитам на този подход. Колкото до посещението на затвора в Ловеч, ще разговарям и с ресорния заместник министър. Бихме могли да организираме такова посещение. През изминалия месец имаше посещение на ресорния заместник-министър в затвора в Ловеч. Нямам постъпил доклад за констатирани нарушения, но все пак разчитам на конструктивен подход и да обменим информацията, с която разполагате, за да адресираме конкретните проблеми, които са възникнали евентуално. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос. Народния представител Стоян Тасваков относно забавеното производство срещу кмета на община Стамболийски. Що бившия кмет на община Стамболийски?
Благодаря, господин председател. Вече става въпрос за бившия кмет, тъй като този въпрос е писан преди повече от месец. Но все пак случая остава. На 12 юни тази година окръжна прокуратура Пловдив повдигна обвинение на градоначалника на община Стамболийски и неговата заместничка, обвинение в злоупотреба за 2,3 милиона лева, свързани с обществена поръчка. Вместо да бъдат отстранени от служба, за да не възпрепятстват разследването, те са пуснати срещу парична гаранция от 3000 лева. Този човек разполага с огромен финансов ресурс и е декларирал имоти и средства за милиони. Факта, че е управлявал до последно, до миналата седмица общината, означава, че служителите на общината са му все още подчинени и той може да повлияе на тях така, че да не се съберат необходимите доказателства за извършване на проверката. Ако съдим от практиката на съда през случая с обвинения кмет на Младост Десислава Иванчева, той би следвало да стои в ареста. Припомням, че тя беше обвинена само за 75 000 евро, а в неговия случай обвинението е за злоупотреба с милиони. Въпреки, че съда има законно събрани доказателства чрез СРС, все още няма развитие по това дело. Може би над половин година. Не е отстранен от служба, не е пуснат под гаранция за сума, отговаряща поне на материалното му състояние. Остава едно усещане в обществото, че се упражнява чадър, може би защото той е партиен функционер в Пловдив област. Предвид гореизложеното, моля да отговорите какви законодателни промени планирате да предложите от вашето министерство, за да може такива дела да не бъдат бавени, оставени на трупчета и магистратите да не се притесняват да си свършат съвестно работата, само защото някой е партиен функционер или разполага с огромен финансов ресурс. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Таслаков, с оглед функциите ми като министър на правосъдието, ясно е, че няма как да коментирам конкретен висящ казус, конкретно досъдебно или съдебно производство, нито наложените мерки за неотклонение, нито бързината на този висящ процес. Все пак съм ограничен от Конституцията, спазвайки принципа на разделение на властите, принципа на независимостта на съдебната власт. Включително обръщам внимание, че Министерство на правосъдието, вероятно противно на очакванията и противно на практиката в други страни, няма дори разследващи функции. Тоест, отвъд конкретиката по това дело, все пак да се опитам да адресирам въпроса с законодателните изменения. През лятото на тази година в 49-то Народно събрание бяха приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Тези промени бяха обнародвани в брой 48 на Държавен вестник от тази година. Част от тези промени са свързани с направени препоръки за ускоряване на съдебното производство, за да не бъдат бавени делата в досъдебна фаза. Ограничава се възможността за връщане на делото в досъдебна фаза. Дава се възможност на пострадалото лице да иска ускоряване на наказателното производство преди да е повдигнато обвинение. Въведени са ясни предпоставки и допустими хипотези за възобновяване на наказателните производства по искане на главния прокурор. Тоест, работи се по въпросите за ускоряване на наказателните производства. Включително на масата е поставен проблема с формализма на наказателния процес, тема, по която се говори много. При срещите ми с представители на държавното обвинение редовно този въпрос се поставя. Министерство на правосъдието има работна група с участието и на представители на прокуратурата, и на Върховния касационен съд, свързана с промени в Наказателно-процесуалния кодекс, т.е. подготвят се промени, които да отговарят на съответните европейски международни стандарти, така че да няма забавяне на наказателните производства на досъдебна или съдебна фаза. Колкото до темата за политическия чадър, сега всъщност след изборите ще видим оперативно имало ли е или нямало политически чадър. Аз не знам да е осъществяван такъв, но по действията на разследващите органи ще си проличи
Тази ваша хипотеза доколко е обективна и доколко така е реално, има някакво основание. Това е отговора, който мога да дам на този етап. Ако искате информация за дейността на работните групи, които имаме в Министерство на правосъдието и по наказателно-процесуалния кодекс, и по наказателния кодекс, мога да ви я изпратя в писмен вид, да се запознаете с конкретните промени, които предстои да адресираме. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Таслаков.
Благодаря, господин министър. Всичко се свежда до очакванията на обществото. Аз в случая ви дадах просто един пример, а те са много. Очакванията на българските граждани са всяко ново правителство, като дойде, да има реформаторски характер, съдебната система да стане по-прозрачна, по-справедлива, по-честна. И точно това е причината на моя въпрос. Разбира се, имам и други такива примери в България за кметове, които, да кажем, са злоупотребили, се съмнява съда в тях, че злоупотребяват. Но най-важно е очакванията на обществото. Затова аз приветствам да се засили малко работата на вашето министерство и ако е необходима една чистка, ако има някакви съмнения за политически чадъри, то сега е момента да се очисти системата и най-вече ние като законодателна власт да дадем възможност и механизми тази съдебна система да работи, да работи ефективно, а не както е досега, да чакаме с години някакво производство, което, за което още повече казвам, има събрани доказателства по законно използвано СРС. Какво чакат, просто не знам. Благодаря.
Желате ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Благодаря ви. Ще напомня, че една от основните реформи, с които е ангажирано това управление и мнозинството в парламента, е съдебната реформа. Един от тези елементи на съдебната реформа е реформата на прокуратурата. И то в една много ясна посока. Прокурорите да се занимават преди всичко с наказателни производства, с упражняване на функцията на държавно обвинение, а не с множество административни или други производства, така наречения общ надзор за законност, който според европейските стандарти трябва да бъде сведен до само най-необходимото участие на прокуратурата по административни дела. Така че фокусирането на държавното обвинение, в което има около 1500 прокурори върху наказателния процес, а не върху паралелни някакви административни производства, да се надяваме, ще даде ефекти в увеличаване на бързината, в начина по който се разследват извършените престъпления, в по-ефективно ръководство на досъдебните органи. Други думи казано, имаме човешкия ресурс, имаме достатъчно подготвени хора в прокуратурата и разследващите органи. Въпросът е този ресурс да се използва правилно, така че да няма обществото никакви съмнения за политически или някакви други чадъри. Мога да ви уверя, че в Министерство на правосъдието няма политически чадъри. Ако някой е извършил нарушение, има дисциплинарни производства, има проверки на инспекторат, когато се установят нарушенията, следват санкции. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос. Народният представител Борислав Гуцанов. Относно процедурата за договаряне без предварително обявление, с предмет доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване на свобода, открита с решение от 18 май 2023 година на изпълнителния директор на държавно предприятие Фонд затворено дело. Заповядайте, господин Гуцанов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. По тази тема аз имах въпрос, който го бях задал на предходни заседания на Народното събрание. Поставих на вашето внимание и на вниманието на народните представители, на вниманието на министъра. Въпрос с ефективността и законосъобразността в разходването на публични средства за доставка на храни в местата за лишаване от свобода. Този въпрос го поставих през месец юли. Във вашият отговор тогава, господин министър, вие определихте проблема като изключително важен и предизвикваш обосновано обществено внимание и нужни реакции. Като споделям напълно това ваше мнение, поставям акцент върху проблема в размера на публичните средства. Става въпрос за 43 милиона лева, които са за лавките и храненето в лишаването от свобода в затворите. И тогава вие казахте, че ще направите нужните проверки, какво се е случило, как се е случило и може ли да бъде прекратен този договор. Защото са разделени на 4 тези доставки. Говорим за огромни суми. Без търг, без конкурс, по никакъв начин. Като най-интересно е, че дори на две места една и съща фирма прави доставката на храните. И за тази моля да кажете какво в крайна сметка вие сте направили, прекратили ли сте го този договор и как от тук нататък ще се продължава да се хранят тези хора. И наистина ли по този начин вие трябва да сте стожер, и това не е към вас, това не е само по ваше време. Вие трябва да сте стожер на правосъдието, а във вашето министерство без търг, без конкурс, без каквито и да е правила, се дава 43 милиона на фирми, които да хранят и да зареждат лавките. Наистина, на мен ми звучи абсурдно това нещо. Министерството на правосъдието по този начин да се отнася към закона за обществените поръчки. Между другото, по същия начин беше и с горивата. Той не е предмет на този мой въпрос, но ако можете да кажете дали там сте взели някакви мерки, ще бъда безкрайно благодарен, което също не е било по ваше време.
Благодаря, господин Гуцанов. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуцанов, уважаеми народни представители. Господин Гуцанов, благодаря ви, че отново поставяте тези въпроси в дневния ни ред. По една проста причина. Действително става дума за разходване на значителни публични средства в една сфера на дейност, която обикновено остава под радара, така, на общественото внимание, но всъщност именно тази относителна затвореност, да не кажа секретност на системата, свързана с изтърпяване на наказанията, лишаване от свобода, може да породи стимули определени лица да злоупотребяват. Сега конкретно на вашия въпрос. Обществената поръчка, за която става дума, за доставка на храни и напитки на едро, за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода при държавно предприятие в затворно дело, по 4 обособени позиции, първоначално е била обявена като открита процедура. Впоследствие тази открита процедура е прекратена, тъй като всички подали заявление, участници са били отстранени на различни основания. И след това е обявена процедура по пряко договаряне, като за всяка обособена позиция има по един участник. Резонно целият този процес е предизвикал към този момент и вашето внимание и на конкурентни фирми, които са оспорили тази процедура. И ако в предния ви отговор цитирах решение на Върховния административен съд от 3 май 2023 година по предходния етап на процедурата, междувременно с решение номер 9642 от 13 октомври 2023 година на Върховния административен съд, 4-то отделение, имаме произнасяне по именно обявената процедура за пряко договаряне. Това решение на Върховния административен съд има касационен характер по отношение решението на Комисията за защита на конкуренцията, която е отменила процедурата. Фонд затворно дело оспорва решението на КЗК, иска неговата отмяна и преди по-малко от месец с това решение Върховният административен съд е отменил решението на Комисията за защита на конкуренцията и е потвърдил действията на изпълнителния директор на фонд Затворено дело за осъществяване на процедурата по пряко договаряне. Тоест, в настоящия момент процедурата е на етап на отваряне на офертите на участниците по съответните обособени позиции и предстои сключването на договор. Аз бих искал да имам възможност като министър пряко да интервенирам в подобни процедури и те да бъдат прекратени. Но когато тези процедури са потвърдени от съда, аз не мога просто законосъобразно да интервенирам в процеса, за да се прекратят едни такива обществени поръчки. Не е редно да го правя. Може би да изчакам репликата и за да довърша отговор.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, господин Гуцанов, за реплика.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги. Да, прав сте за произнасянето на Върховния административен съд. Но вие наистина имате право да го прекратите, защото разбирате, че става въпрос за едно грубо нарушение. И аз се радвам, че сме на едно и също мнение, въпреки че вие се осланете на това, че все пак съда се е произнесъл, дали да го направите, дали да не го направите. Но тук има една друга страна. Министерството на правосъдието да си позволява 43 милиона да бъдат разходвани без търг, без конкурс, без закон за обществени поръчки, то само по себе си вече е срамно. Защото точно Министерството на правосъдието трябва, както и преди малко казах, да бъде стожера на законността. А то от тук започва нарушението. Ами какво да си мислят други министерства, какво да си мислят други органи, които провеждат определени процедури. То, разбирате, разделят се на 4, това са по 10 милиона, грубо казано, 11 на регион. Една и съща фирма печели двата региона. Всички други се касират по някакви определени причини. Нормални, ненормални, няма никакво значение. Заместник министъра, който и тогава е отговарял, продължава да бъде на тази позиция. Нарочно споменавам името му, защото без това влезе в медиите вече като нарицателно. И се радвам, че вие обръщате внимание, но дано да го доведете до край този въпрос, защото ми се струва, че и горивата продължава да бъде същия доставчик, независимо, че беше с милиони ощетен бюджета на държавата. И тук по същия начин за 43 милиона става въпрос, пак го повтарям, не един, не два, не 5 хиляди лева и отново всичко се продължава по-старому. То нямаш какво да кажеш. Силно се надявам наистина да го прекратите това нещо и да започне всичко от начало. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гуцанов. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
Благодаря за направената реплика. Само едно фактологично уточнение. Заместник министъра, който отговарял за тези процедури към момента на подписването на оспорените договори, говоря за първата половина на годината, вече има друг заместник министър, който носи отговорност, защото първия е напуснал Министерство на правосъдието. Но тъй като очевидно има разлика в възприятията, какво е юридически формално допустимо предвид цитираните решения на Върховния административен съд и какво е редно и какво е добра практика, от друга страна, с мое писмо номер 12-00-207 от 21 юли 2023 година съм поискал Агенцията за държавна финансова инспекция да направи инспекция. Все още очаквам доклада от Агенцията за държавна финансова инспекция и след като имаме един такъв външен независим контрол и в резултат на този независим външен контрол, това може да обоснове предприемането на съответните действия и вземането на управленски решения. Също така, предвид цитираната значителна сума на 43 милиона, за която става дума, обръщам внимание за 3-годишен период. В началото на месец ноември съм изпратил до управителния, до изпълнителния директор на фонд Затворно дело предписание, указание договорите, ако се пристъпи към случването на договорите, да не са за период по-дълъг от една година. Обоснованието, аргументирането защо не по-дълъг от една година е следното. Предстои до края на годината да се вземе решение държавно предприятие фонд Затворно дело да бъде закрито като държавно предприятие в съответствие с решение номер 1045 на Министерския съвет от 22 година, което предвижда държавните предприятия да бъдат трансформирани. Реално процесът по трансформирането на държавните предприятия и на фонд Затворно дело ще стартира първите месеци на 24-та година и да се надяваме до в рамките на първата половина на годината този процес да приключи. Тоест, реално ние към края на следващата година няма да имаме възложител, който е под тази обществена поръчка. Затова и моето предписание, максималният срок за тези договори да е не по-дълъг от една година. Предвижда се фонд Затворно дело да бъде трансформиран в административна структура към главна дирекция изпълнение на наказанията. Така че тази стъпка също да е основание за преразглеждане на сключените договори и въобще на практиката по възлагане на обществени поръчки в сферата на затворното дело. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. С това изчерпахме въпросите към министъра на правосъдието, доцент Славов, и преминаваме към въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Първият въпрос е от народния представител Росица Кирова. Не виждам госпожа Кирова в залата, така че ще минем към следващия въпрос, който е от Росица Кирова и Ирена Димова. Ирена Димова също не я виждам. Ирена Димова. Госпожо Димова, не, няма госпожа Димова в залата. Преминаваме към следващия въпрос на новите представители Георги Георгиев и Христина Георгиева. Относно ремонт на третокласен път 3 Римско 1003 от републиканската пътна мрежа Драгичево, Рударци и Кладница. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете въпроса.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. През 2019 с инвестиция от страна на държавата в размер на над 6 милиона лева започна основна рехабилитация на път 3-1003 от републиканската пътна мрежа между Драгичево и Кладница през Рударци с обща дължина от 9 км. На територията на село Кладница от 2021 година рехабилитацията беше приключена и положен последния износващ слой. Към момента все още трасето не е довършено, тъй като предстои полагане на последния износващ слой от светофара на село Драгичево, километър 0, в посока село Кладница до гробищния парк на село Рударци, километър 4100. Движението на целия трафик в посока село Рударци и село Кладница се осъществява по положения слой биндер. С оглед увеличаващия се брой жители на тези населени места, трафикът е много натоварен. В двете населени места живеят над 7000 души. Освен това, поради разрастване на строителството, по този път се движат и множество тежкотоварни камиони с над 50 тона товароносимост. Без последния слой, пътят едва ли ще издържи дълго. На места асфалтовото покритие вече е напукано, а при лошите атмосферни условия, каквито предстоят в идните месеци, ще започне проникване на вода на основата на пътя, което ще доведе до неговото бързо разрушаване. Ако не бъдат взети незабавни мерки за довършване на ремонта на трасето и полагане на последния слой, разрушаването на този основен път ще остави населените места без алтернатива, тъй като обходният маршрут, който се използва преди село Кладница, вече е в доста лошо състояние. В момента работа по републиканския път не се извършва. В тази връзка, защо е необходимо инвестиция за няколко милиона, която вече е направена в този участък, да бъде погубена? Предвид нагоре изложеното, молим за вашия отговор на следното, господин министър. Кога ще се довърши ремонта на третокласния път 3-1003 от републиканската пътна мрежа между Драгичево и Кладница през Рударци от светофара на село Драгичево 0 км, посока село Кладница до гробищния парк на село Рударци, километър 4100. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, уважаема госпожо Георгиева. Фактологията, която изложихте във вашия въпрос, е вярна, а обяснението ще се опитам да го дам възможно най-стегнато. Действително, на 19 юни 2019 година е сключен договор за основен ремонт на път Трето Римско 1003. Същевременно, две години по-късно, две години и половина по-късно, на 20 декември 2021 година е сключено и допълнително споразумение за укрепването на свлачището между селата Родарци и Кладница. Стойността на допълнителното споразумение е ориентировачно около 50% от стойността на основния договор. И тук през 2022 и 2023 година възниква казус, който не е инженерно-технически, а е чисто финансов. Към момента на трасето остава да бъдат положени износващ пласт асфалт, хоризонтална маркировка, да се монтира пътна сигнализация и да се завършат съпътстващи довършителни работи. През средата на 2023 година изпълнителят е декларирал недостатъчност на необходимите средства с оглед инфлационните процеси, развили се между 2019 и настоящия момент. Тоест, изявил е претенция за индексация на договор. И тук правният казус, който възниква, и той не е типичен само за този проект, е свързан с становище на Агенция за обществени поръчки относно прилагането на член 117А от ЗОП във връзка с привръзката му с член 116. Тълкуването на Агенцията за обществените поръчки е, че в случай, когато чрез допълнителни споразумения стойността на договора е увеличена до максимално допустимия размер по член 116, т.е. с 50%, е невъзможно прилагането на допълнителни увеличения на цената, дори и когато става въпрос за индексация, а не за допълнителни работи. Лично аз считам, че това е изключително голям законодателен пропуск при разписването на член 117А и връзката му с член 116. В тази връзка Министерството на регионалното развитие е изготвило предложение, което ще бъде представено като правна техника, като допълнителна разпоредба, допълнителните преходните разпоредби в Закона за държавния бюджет, което да позволи изплащането на индексации в такива случаи, в които стойността на основния договор е увеличена следствие на допълнителни работи, тъй като индексацията има компенсаторен характер, тя не е свързана с изменения на предмета на поръчката или с допълнителни възлагания. Разбира се, ако законодателят възприеме едно такова предложение, това ще помогне за възобновяване на строителството не само на този обект, а и на редица други проекти, значително по-мащабни, които са свързани с изпълнението на Националната стратегия за развитие на пътната мрежа. Провели сме разговори с изпълнителя и имаме увереност от негова страна, че при разрешаване на казуса, свързан с преодоляване на последиците от инфлацията, в рамките на 2 месеца би могъл да бъде завършен обект. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин министър. Ще има ли реплика от господин Георгиев или госпожа Георгиева? Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, аз разбирам това, което казвате, макар в мен да буди недоумение, защо апелирате към тази зала. При положение, че преди броени дни имаше предложение за промени в закона, можеше това да бъде дадено като предложение и законодателна инициатива, включително от страна на вашите народни представители. Такова нещо, първо, че не се направи. Второ, поне аз от страна на изпълнителната власт, както в момента вие пред нас обявявате тези проблеми и предизвикателства, не е достигнало. Така че ние не можем да държим заложници хиляди хора в България, в случая, който ние коментираме, близо 8000 човека, живущи в този регион и касаещ ги този път, заради това, че някой не си е свършил работата. В крайна сметка, тогава, когато имаме подобни предизвикателства. Добре е комуникацията между изпълнителна и законодателна власт да тече в посока как да се справяме с проблемите, а не да се оказва, че в един момент законодателя отново е виновен за нещо, за което или изпълнителната власт не е дала сигнал, или пък тези, които така имат претенции да разбират специално от закона за обществените поръчки, въобще не са се сетили. Сега, аз знам, че много често тази мантра с пътищата и че асфалта не се яде се използва в посока за това да се уязвяват политически опоненти, но имайте предвид, че само преди броени дни минаха местните избори. Вероятно, ако този въпрос го бяхме коментирали в контекста на изборите, по друг начин щяха да стоят нещата и хора, намиращи се в тази зала, по различен начин щяха да подходят и към проблематиката. Така че аз отново ще кажа, отнасям се с разбиране към това, което вие пред нас в момента изложихте като някакви трудности, но трябваше да го отправите и към политическата сила, която най-добре би следвало да познавате, за да може и тя също да се намеси в този толкова важен въпрос. Моля ви, тогава, когато имате възможност, следващия път упражнете малко повече лоби, за да се справим заедно с тези проблеми. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин Георгиев, аз ще се въздържа от политически коментари. Само искам да внеса едно уточнение. Моето лично разбиране правно за прилагането на член 117 се различава от това на Агенция в обществени поръчки, чието становище получихме след като беше вече приети измененията в закона за обществените поръчки. Към този етап обаче ние сме обвързани като администрация от тълкуването на органът, който следва да тълкува този закон. Поради тази причина незабавната ни реакция беше, разбира се, да предложим законодателно изменение чрез една не особено ортодоксална правна техника, нали, чрез предложение за преходните и заключителните разпоредби в закона за бюджета, тъй като въпросът е изключително сериозен и той касае немалко обекти в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Сега се връщаме на първия въпрос, който от народния представител Русица Кирова. Относно прекъсната пътна връзка от главен път Е-79 до село Макреш. Заповядайте, госпожо Кирова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос, за съжаление, датира повече от 3 месеца. И може би е малко закъснял, едновременно с това се оказва, че е и достатъчно актуален. Става въпрос за пътната връзка на Е-79 със село Макреш. Вследствие на проливните дъждове и наводненията, на които бяхме свидетели през месец юни, голяма част от инфраструктурата в Северозападна България, особено такава, която не е поддържана от години, е в лошо състояние и свързва малки населени места поради сличане, срутване на част от пътните платна. Много често се разрушава пътната настилка и тя продължава да се руши, тъй като не се взимат необходимите мерки. Проблемът е задълбочен и продължава да се задълбочава, поради която причина моят въпрос към вас през месец юни беше в какви срокове може да бъде укрепен и възстановен този път, който осигурява достъп на жителите на село Макреш до общинския център. Става дума за община Макреш, област Видин. И разбира се, понеже съм наясно, че за да могат да бъдат предприети някакви действия, необходимо възлагане на проектиране и когато става въпрос за републиканска пътна мрежа, трябва да потърсим реакция от Агенция пътна инфраструктура. Ако може просто да обясните какво е предприето и какво смятате да се предприеме по въпросът, за да бъде решен проблемът на хората в Макреш. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Кирова. Наистина проблемът датира от юни месец, вследствие на обилните дъждове в периода 12-18 юни, при която възникна аварийна ситуация и разрушение по път Трето Римско 1403, който е естествената връзка от Е-79 към община Макреш. участъка на пътя с пропаднал банкет с дължина 40 метра и дълбочина повече от 40 метра. Това е при километър 19 ориентировачно на пътя. Има множество мрежови пукнатини, свличане на настилката. По-настоящем е ограничено движението по този път, в този участък и там се осъществява в едно платно. Първоначалният анализ на Агенция пътна инфраструктура беше, че пътят може да бъде извършен чрез ремонтът, може, интервенцията, инвестиционната може да бъде осъществена чрез текущ ремонт. Но в последствие, при последващи анализи се установи, че без основен ремонт не може да бъде изпълнен въпросния ремонт. Това, което предприела агенцията, инициирала е процедура за възлагане на изготвянето на технически проект, което се очаква да приключи в рамките на този месец. Т.е. да има избран изпълнител за проектирането. Като проектирането ще ведно с геоложко проучване се очаква да отнеме около 2 месеца, след което да обявим поръчка за основен ремонт, която оптимистично би могла да започне осъществяването и изпълнението на ремонта през март 2024.
Благодаря ви, господин министър.
Реплика желаете ли, госпожо Кирова?
Заповядайте.
Благодаря ви за отговора, господин министър. Надявам се в рамките на тази година да може да се справим с процедурите и наистина да бъде обърнато внимание на тази малка община от Северозападна България, която има нужда от инфраструктура. Близо сме до границата и много често се оказва, че оттам биха могли да минат включително и чужди граждани. Това, което виждат в момента, не е приятно. Така че аз ще разчитам на вашата ангажираност. Благодаря ви за отговор още веднъж.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Не желаете дупчика, господин министър. Благодаря ви. Минаваме към следващия въпрос от Росица Кирова и Ирена Димова относно цялостен ремонт на републикански път Гаврил Генов, Георги Дамяново, Говежда, Дълги дел, ГПП. Заповядайте, госпожо Кирова.
Благодаря ви, господин председател. Въпросът, който сме задали с колегата Ирена Димова като представител на регион Монтана, е свързан с републиканският път Гаврил Геново, Георги Дамяново, Говежда, Дълги дел, който е изграден през 1979 до 82 година. Единственият основен ремонт, който е извършван на този път, е през 2004 година и то само на един малък участък, Чапраза, до село Георги Дамянов. От 2018 година до сега не са извършвани текущи ремонти. Единствените дейности, които са правени, са свързани с косене на треви, почистване на банкети, тампониране на някои от дупките. Пътят е с множество пропуквания и създава предпоставки както за пътно-транспортни произшествия, така и изключително голямо неудобство за всички, които го ползват. Оплакванията и жалбите на гражданите са ежедневни от този район. Вредите за автомобилите са вследствие на лошото състояние на пътя. В резултат обаче на интензивните дъждове отново през юни месец, през пътят е заливан от предошлите води на река Дългоделска, Огоста, и поради състоянието както на водостоците, така и липсата на канавки около пътя, сегашното състояние на този път е изключително тревожно. Моят въпрос в тази връзка е аналогичен на въпросът ми, който зададох за инфраструктурата, свързана с община Макреш. Като начало, подготвян ли е технически проект, има ли и до обявена обществена поръчка за такъв проект? Подготвен ли е проект за ремонт на републиканският път Гаврил Геново, Георги Дамяново, Говежда, Дълги дел? И ако е подготвен и внесен такъв проект, кога възнамерявате да започнат ремонтните дейности и да бъде възложен ремонта? Ако няма такъв подготвен проект, от вас очаквам ангажимент в какви срокове това ще се случи. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Кирова, уважаема госпожо Димова. Републикански път Трето Римско 1024 част от републиканската пътна мрежа в област Монтана. Като през 2021 година за въпросния, за участък от въпросния път с, около 20, с дължина около 22 км е възложено на пътно поддържащата фирма към онзи момент да изготви технологичен проект за текущ ремонт. Преценката е, че пътят може да бъде така възстановен, експлоатационните му качества, чрез текущ ремонт.